Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja 12. jul 2015. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Esad Krcić. Samit čelnika svih 28 članica Evropske unije, na kojem je danas trebalo da bude donesena konačna odluka o Grčkoj, otkazan je samo nekoliko sati prije početka. Predstavnici šest svjetskih sila i Irana zatražili su danas poslije maratonskih pregovora produženje postavljenog krajnjeg roka za postizanje dogovora. Crna Gora se jutro obilježava Dan državnosti. Ove nedjelje reemitujemo Most Radija Slobodna Evropa, u kom profesor Beogradskog filozofskog fakulteta Žarko Korać i saradnik portala Peščanik Dejan Ilić razgovaraju o odnosu vlasti u Srbiji prema srebreničkom genocidu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora će se jutro obilježiti Dan državnosti u znak sjećanja na 13. jul 1878. godine, kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država, i isti datum 1941. kada je počeo narodni ustanak protiv fašizma. Crnogorski predsjednik Filip Vojanović večeras će prirediti svečani prijem u Plavom dvorcu na Cetinju. Vojanović je donio naredbu da se povodom 13. jula, Dana državnosti, izvrši počasna artiljerijska paljba u Podgorici sa platoa brda Gorica. Narodni zbor povodom Dana ustanka i državnosti Crne Gore biće održan sjutra ispred obnovljenog spomenika na Ljubotinju. Povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore, premijeru Milu Đukanoviću su stigle brojne čestitke iz cijelog svijeta, među kojima su iz regiona premijer Srbije i predsjednik Makedonije Aleksandar Vučić i Nikola Grujevski. Čestitke su poslali i predsjednik državnog savjeta Kine Li Qiang, grčki premijer Aleksis Cipras i državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država John Kerry. Kerry je rekao da Sjedinjene Američke Države duboko cijene prijateljstvo sa vladom i narodom Crne Gore, dodajući da će nastaviti da podržavaju napore zvanične Podgorice na svom NATO i euroatlantskom putu. Moja zemlja će stajati uz vas dok budete radili na daljem jačanju demokratskih institucija i vladavini prava, promovisanju ekonomskog razvoja, poštovanju ljudskih prava i izgradnje aktivnog i produktivnog civilnog društva, navodi se u saopštenju State Departmenta. Pomoćnik američkog državnog sekretara Victoria Nuland boravi danas u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, gdje će razgovarati sa njenim zvaničnicima. Nuland će se sastati sa potpredsjednicima vlade Duškom Markovićem i Igorom Lukšićem i ministarkom odbrane Milicom Pejanović-Đurišić. Sa pomoćnikom američkog državnog sekretara razgovaraće i predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić. Samit čelnika svih 28 članica Evropske unije, na kojem je danas trebalo da bude donesena konačna odluka o Grčkoj, otkazan je samo nekoliko sati prije početka. Otkazao sam Evropsku konferenciju, a samit Eurozone počeće u 16 sati i trajeće sve dok se ne zaključe pregovori o Grčkoj, napisao je predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk na Twitteru. Kao razlog su navedeni krizni pregovori koji i dalje traju između Grčke i ministara financija država članica Eurozone. Eurogrupa se sastala na posebnom sastanku kako bi razmotrila zahtjev grčke vlade za trećim paketom pomoći, međutim oko toga nema saglasnosti među članicama, a kao jedna od glavnih prepreka se navodi pitanje povjerenja, jer su grčki partneri iz Eurozone potpuno izgubili povjerenje u sadašnju grčku vladu. Predstavnici šest svjetskih sila i Irana zatražili su danas poslije maratonskih pregovora produženje postavljenog krajnjeg roka za postizanje dogovora radi usvajanja istorijskog sporazuma o spornom iranskom nuklearnom programu. Sve je na stolu, sad je vrijeme za odluku, rekao je francuski ministar spoljnih poslova Laurent Fabius. Novi krajnji rok za postizanje takvog dogovora nazire se sjutra, dok obje strane sagledavaju koliko još zauzeti ministri inostranih poslova šest svjetskih sila mogu da očiste svoje rasporede da bi u Beču okončali 13-godišnji zastoj u pregovorima sa Iranom. 98% teksta, odnosno dogovora, je završeno, rekao je izvor blizak pregovorima poslije mnogih bilateralnih i multilateralnih pregovora, prenosi AFP. Iran i takozvana grupa 5+1 ministara Velike Britanije, Kine, Francuske, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država plus Njemačke pokušava da umanji sposobnost Irana da razvije nuklearno oružje u zamjenu za oslobađanje Teherana od međunarodnih ekonomskih sankcija. Specijalni sud u Beogradu izreći će sutra presudu Darku Šariću i ostalim optuženima za krijumčarenje 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Europu nakon višegodišnjeg suđenja. To će biti prvostepena presuda na kojoj će nezadovoljne strane moći da ulože žalbu apelacionom sudu. Tužilaštvo za organizovani kriminal je u završnoj riječi predložilo specijalnom sudu da Šarića i ostale osudi na maksimalnu kaznu zatvora od 30 do 40 godina, dok je Šarić tvrdio da nema dokaza da je organizator šverca kokaina i da su optužbe volja bivših vlasti. Tužilaštvo smatra da za optužene nema olakšavajućih okolnosti, dok je otežavajućih mnogo jer su sve radili sa direktnim umišljajem, a pobude su bile isključivo sticanje enormne finansijske koristi. Proces koji se vodio po 6 spojenih optužnica protiv ukupno 36 okrivljenih, od kojih je još njih 14 u bjekstvu, počeo je u oktobru 2009. godine hapšenjem prvih osumnjičenih i zaplenom oko 2 tone kokaina u Urugvaju, a kasnije više puta proširen. U Crnoj Gori danas je pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, uglavnom sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura od 26 do 37 stepeni. Automoto Savez Crne Gore upozorava vozače da zbog visokih temperatura na putovanja kreću u jutarnjim ili večernjim satima i prave češće pauze.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Danas reemitujemo ovo nedjeljni Most radija Slobodna Evropa. Razgovaralo se o odnosi vlasti u Srbiji prema srebreničkom genocidu. Sagovornici su bili dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta Žarko Korać i saradnik portala Peščanik Dejan Ilić, koji između ostalog tragaju i za odgovorom na pitanje zašto je vrh Srbije tako žestoko reagovao na najavu britanske rezolucije o Srebrenici.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o odnosu vlasti u Srbiji prema srebreničkom genocidu. Naši sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, i Dejan Ilić, saradnik portala Peščanik. Najava britanske rezolucije o Srebrenici, o kojoj treba da se raspravlja u Savetu bezbednosti, izazvala je pravu lavinu ogorčenja u Srbiji. Gospodine Korać, po vama, zbog čega je vlast u Srbiji tako panično reagovala, iako se u nacrtu rezolucije nigde ne pominje Srbija, ne pominje se čak ni činjenica da je presudom Međunarodnog suda pravde Srbija proglašena odgovornom što nije učinila ništa da spreči genocid u Srebrenici. Čak se ni to ne pominje, a opet panične reakcije.
Mislim da su dva glavna uzroka i oko toga bi morali na početku da budemo jasni. Prvi je zato što današnja vlast u Srbiji se sastoji od ljudi, dakle stvarno ljudi koji u potpunosti danas zauzimaju najodgovornija mjesta u Srbiji, znači predsjednik vlade, predsjednik države, ministar spoljnih poslova i potpredsjednik vlade su ljudi koji su u to vrijeme participirali u vlasti ili snažno podržavali Miloševiću politiku. Oni očigledno imaju problem sa svojom sopstvenom odgovornošću, sa svojom savješću, ne bi preterivo sa time u smislu da se oni ni grize savjest pa neće o tome da govore, ali svakako veoma, veoma neugodno podsjećanje na njihovu prošlost koju se oni trude da zaborave ili da se prave da je nije ni bilo, jer oni naravno nikada nama nisu objasnili ništa. Premijer Vučić je nekoliko puta rekao eto, to je bila pogrešna politika i na tome se otprilike zaustavio. I drugo, oni misle da se oni sada proevropska vlada dobija uz jednu pojačanu propagandu Srbije ogromne pohvale za svoj rad i tako dalje, i onda da je ovo u stvari spoticanje njih kada neko odjednom nam iz takozvane daleke prošlosti, koja je naravno bila pre samo 20 godina, odjednom izvuče ovakav stravičan događaj. Oni bukvalno to kažu i insistiraju njihovi ti prorežimski takozvani analitičari da je to spoticanje njih, da je to sve smišljeno, da nekome ne odgovara ovakva demokratska, uspješna Srbija. Naravno, dodao bi jednu tehničku stvar, da je Naser Orić bio sticajem okolnosti tada uhapšen po srpskoj poternici u Švajcarskoj, pa je to onda dodatno dovelo do ogromnog broja medijskih natpisa da je on koljač, da je on vadio oči, da je on oslobođen u Hagu, da Srbija zna da je on koljač. Čak je premijer Srbije na konferenciji na štampu govorio o tom oklanju i vađenju očiju, što je bilo, moram reći, jezivo, ali nikada nije koristio takve reči, nešto slično rekao za ono što se dogodilo u Srebrenici.
Gospodine Iliću, po vama, otkuda ovako panična reakcija na najavu britanske rezolucije?
Meni se čini da nije reč o paničnoj reakciji, kao što mi se čini da nije reč o masovnoj reakciji. Mislim da je to reakcija ljudi koji su na vrhu vlasti i onda onih ljudi koji ih poslušno sledi, koji odrađuju posao za njih. Nažalost, čini mi se da je najveći broj ljudi u Srbiji, to je moj utisak, moguće vrlo da grešim, na neki način ravnodušan prema svemu tome. E sad, kad bismo objašnjavali reakciju, ja se naravno slažem sa gospodinom Koraćem da je to progovara iz njih nečista savjest. Dakle, oni su se u tome prepoznali i oni su rekli zašto se mi sad time bavimo, to je, ne znam, ponovno potpirivanje sukoba, neslaganje, ne znam čega, a s druge strane to oni čuvaju jedan kontinuitet. Srbija nikad, dakle zvanična Srbija, nikad nije napravila neku granicu, nikad nije povukla liniju i rekla ono što je bilo u 90-ima bilo je loše. Ti ciljevi za koje se, jeli, su se tada borili srpske i oružane jedinice i srpske političari naprosto su bili pogrešni i mi sa tim od sad pa nadalje raskidamo i to ćemo suditi i to onda jedino na taj način možemo da ostavimo iza sebe. Ne, tu postoji jedan kontinuitet, očigledno se i dan danas legitimitet kada hoćete da se bavite politikom u Srbiji vuče iz tih nekih prihvatanja, tih nekih nacionalnih ciljeva koji su onda bili prioritet i prosto to je odbrana jedne politike koja evo već više decenije u Srbiji je dominantna i sa kojom mi ne umemo da napravimo nikakav jasan raskid. Nije mi jasno na koji način bilo koga ova rezolucija u Srbiji može da ugrozi, nije mi jasno na koji su se način ovi ljudi prepoznali u tome, jeli na ovaj način na koji kažu da su se prepoznali, to nije rezolucija protiv naroda kako oni to žele da predstave, to je jedna rezolucija koja, kako je ja čitam, hoće da podastre jednu platformu kako se slične stvari ne bi ponovilo u budućnosti.
Marta 2010. godine Skupština Srbije je donela deklaraciju o Srebrenici u kojoj se kaže, citiram, Narodna skupština Republike Srbije najoštrije osuđuje zločin izvršen nad bošnjačkim stanovništvom u Srebrenici jula 1995. godine na način utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde. Dakle, tada nije genocid pomenut u toj deklaraciji, on je indirektno priznat, jer presuda Međunarodnog suda pravde, na koju se poziva deklaracija, definiše zločin u Srebrenici kao genocid. Gospodine Korać, da li je ovo sadašnje ponašanje vlasti u stvari korak nazad u odnosu na tu deklaraciju?
Apsolutno. Mislim, to nema nikakve sumnje. Ja lično nisam glasao za tu deklaraciju. Ja nisam glasao upravo zato što je izbjegnuto se kaže ono što je notorna činjenica i što je da Međunarodni sud u nekoliko već tri presude rekao. Inače, ovu rezoluciju je predložila Demokratska stranka i ona je prošla jedva kroz parlament. Moram reći da je Tomislav Nikolić, sadašnji predsjednik Srbije, tada bio u parlamentu, da je on želeo da jedini govori u ime tek osnovane Srpske napredne stranke koja je nastala odcepljenjem dela poslanika od Srpske radikalne stranke. Ja se kod dana sećam da je ustao, ali je sedeo nekoliko metara u parlamentu od mene, da se on naklonio, rekao klanja se svim žrtvama, klanja se i bošnjačke, a onda je nastavio u stvari da negira i da govori, relativizuje, i to je naravno ono što je najčešće, znači ovo je jedno negiranje karaktera zločina, prihvata se bio težak zločin, ali zapravo nije, a drugo što je mnogo gore, tvrdnja da su tu sve žrtve jednake i da su tu Srbi isto tako stradali. Pritom je, postoje podaci u Republici Srpskoj koji pokazuju da je, ajde kažem, najveći broj ubijenih Srba su bili pripadnici vojnih jedinica, preko 80%, za razliku od Bošnjaka gde je 80%, ne znam koliko posto su bili civili, znači uopšte nisu imali nikakvo oružje. Da ne govorim, da krenete od tih notornih činjenica. Suštinski u Srbiji stvara jedna atmosfera, ne samo da se relativizuje pojam genocida, nego da se kaže da svet neće da osudi srpske žrtve. I to je jedna manipulacija vrlo teška, jako teška, koja onda ne samo da je protiv te rezolucije, nego zapravo tvrdi da je to antisrpska rezolucija zato što ona ne pominje srpske žrtve. I to je, kako bih rekao ovde, praktično zvanična stav vlasti, da se ne pominju srpske žrtve, da je to antisrpska rezolucija, da ona hoće da Srbe prikaže kao genocidni narod i onda naravno ovde je krenula sve jedna masovna propaganda, naročito u medijima, koje, kažem, iskreno kontroliše vlast, a inače su oni i sami po sebi pričaju nacionalistički. Tako da je ovde trenutno jedna jako mučna atmosfera u Beogradu. Umjesto da Srbija pokaže kajanje za taj genocid, da pokaže da posle 20 godina nešto naučila iz istorije, ovde se dešava sve obratno, da je to sve jedna podvala, da to zapravo nije bio genocid, da je sve bez obzira, odnosno srpske žrtve koje su po toj logici iste kao bošnjačke. Imate jedno osjećanje da je rat u stvari ovih 20 godina ništa nije promenilo u percepciji toga rata u Bosni i Hercegovini, naprotiv, da su ti mitovi zapravo se sada učvrstili i da deca koje danas rastu, koje gledaju televiziju i pa prate do neke te medije, slušaju odrasle što govore, ovde rastu generacije koje će smatrati da je priča o genocidu jedna prevara, da to jeste bio zločin, ali da je bilo i mnogo srpskih žrtava i da najbolje o svemu tome ne govoriti. Sada, gde smo mi od onoga što je rekao nemački predsjednik Gauk, ne pravim ja nikakvo direktno poređenje, nemačka istorija, nemačka istorija, njihov odgovornost i njihov odgovornost, ali on rekao da je genocid koji je napravio nemački narod, da je to deo nemačkog identiteta. To je stravična izjava sa stanovišta morala i lekcije koje da narod izvuku iz iste. Znači, uzmite Tursku koja ni danas ne prihvata jermenski ger. Znači, većina naroda neće da se uoči sa svojom istorijom, ali to nije nikako opravdanje onoga što radimo u ovom trenutku u Srbiji, ali Nemačka, naravno, prihvata svoju odgovornost za te zločine. Znači, ovdje ne da se ne prihvata odgovornost, nego se ide sada u potpuno suprotnom smeru, sad se osporava karakter tog zločina i osporava se dobronamjernost onih koji govore o genocidu, se tvrdi da se to sve namjerno radi, da se ne bi govorilo o srpskim žrtvama.
Poštovani slušalci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosu vlasti u Srbiji prema srebreničkom genocidu. Sagovornici su Dejan Ilić, saradnik portala Peščanik, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Iliću, kako vi gledate na ovu što mi se čini da je najstrašnija optužba koja se upućuje britanskoj rezoluciji, a to je da se tom rezolucijom želi ceo srpski narod da proglasi genocidnim?
Pa tumačim je kao izjavu iz neznanja. Nema genocidnih i negenocidnih naroda. Postoje društvena okruženja, državna okruženja, postoje određene politike koje vode ka tom zločinu. Dakle, nije stvar u tome da se Srbi proglase genocidnim narodom, nego stvar u tome da se ukaže na okolnosti koje su dovele do tog zločina i da se onda od ljudi zahteva odgovorno ponašanje da se te okolnosti više nikada ne ponove. Dakle, neko ko kaže da se tom rezolucijom hoće Srbi pokazati kao genocidan narod, nema pojma šta priča. Prosto ne zna. To je rekao inače predsjednik Srbije. Dakle, on ne zna šta znači, ne zna šta je izgovorio. On će verovatno bez problema u svojoj glavi misli da su Hrvati, na primjer, genocidan narod. Jer je to čovjek koji razmišlja u tim kategorijama. Naprosto ne postoje genocidni narodi, postoje okolnosti, postoje politike koje se kreiraju na način da vode do tih zločina. Ono što u ovoj rezoluciji stoji i što je suština te rezolucije je da se naprave takvi mehanizmi koji će u ranim fazama prepoznavati formiranje jedne takve politike i na vreme reagovati da ne dođe do tih krajnjih i tragičnih posljedica takvih politika.
Međutim, sad i u medijima i srpski funkcioneri hvale rusku rezoluciju, odnosno kontrarezoluciju. Rusija ulazi sa svojom rezolucijom u kojoj se uopšte ne pominje genocid u Srebrenici, nego se kaže da se osuđuju svi zločini koji su počinjeni tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji nad ljudima različite etničke i verske pripadnosti.
Ruska rezolucija zvuči kao kad vam, ne znam, za izbor za mis sveta kaže ja sam za mir u svetu i da se ljudi vole. Mislim, to je sadržaj ruske rezolucije. Mi smo protiv zločina, pa naravno, to se podrazumeva. Žao nam je svih žrtava, pa naravno, to se podrazumeva. Pritom, ruska rezolucija ne isključuje britansku rezoluciju, to su prosto rezolucije koje imaju različiti cilj. Prosto im je funkcija različita, smisao im je različit. Srebrenica se uzima kao primjer događaja gdje su zakazali određeni mehanizmi, gdje je dopušteno da se dogodi nešto što je moglo da se predvidi. I kaže se, ajde sad izvučemo pouku iz toga. Ruska rezolucija ne znači, po mom mišljenju, ništa, odnosno znači ono nešto vrlo banalno, nešto što svi mi znamo. Pa naravno da osuđujemo sve zločine. Pa naravno da nam je žao svih žrtava. Pa to se podrazumeva. Zar to moramo da donosimo kao rezoluciju? Pa mislim, to je, kako bih rekao, to je jedan elementarni moralni stav.
Meni se ipak čini da pošto ruska rezolucija faktički izjednačava zločine, da to u stvari odgovara u ovom trenutku srpskom rukovodstvu, jer ono, kao i ona prethodna, i dalje čvrsto stoji na poziciji izjednačavanja zločina koji su počinjeni u ratovima na području bivše Jugoslavije. Znači, bio je rat i svi smo krivi i svi smo podjednako odgovorni i svi smo činili zločine i na kraju, evo, tu smo gde smo.
Naravno da je funkcija ruske rezolucije da u stvari ne bude nikakve rezolucije. To će Srbija također da plati, to ostaje na Rusiji, ali još jednom se onda šalje poruka Zapadu da je, i naravno građanima Srbije, da je Rusija u stvari u najtežim trenucima glavni politički oslonac Srbiji, da Srbija možda računa samo na Rusiju, i to će imati reperkusije i za premijera i ovu ekipu koja neprekidno govori o tome da treba ući u Evropsku uniju, da je naš osnovni cilj ulazak u Evropsku uniju. Znači, vi u stvari ovdje se sad pokazuje kako se rusofilstvo neguje i kako se Rusija neprekidno prikazuje kao najbolji prijatelj Srbije. Jedan baraž medijski se okrene protiv Engleske. Ovdje je to dobilo užasne razmi. Naravno, sad se Rusija pojavlja kao spacila Srbije. Naravno, Rusija to ništa ne košta. Ona inače ima očajne odnose sa Zapadom. Nju čak malo odgovara da lupi Zapad po glavi, pa da kaže opet se neobjektivni, opet jedan mali pravoslavni narod proganjate na Balkanu, kao što nudi sada Grčkoj pomoć i tako dalje. Sve u svemu, tu se vidi kako se u Srbiji vodi pogrešna politika, kako nema nikakve sposobnosti, hrabrosti, pa koji što je moralnog integriteta, da progovoriš jasno o svojoj prošlosti. Vi sada imate poruku građanima Srbije da u stvari ti ratovi 90. to treba zaboraviti, da su svi činili zločine, da je to sve jednako, da Srebrenica jeste težak zločin, ali dobro, bilo i drugi, tu su i Srbi stradali. Znači, to je jedno zatrpavanje prošlosti, a vi tako hoćete da idete u budućnost i mislite da gradite prijateljske odnose sa susednim narodima, da budemo mi potpuno načisto. Ovo sve što mi pričamo jednako je tome da Srbija zapravo ne želi da se suoči sa stvarnom istinom o Srebrenici i da je osudi. Sve drugo je izgovor.
Gospodine Iliću, u srpskim medijima je predstojeća rasprava u Savetu bezbednosti povodom rezolucije o Srebrenici već nazvana, evo citiram, istorijskom bitkom na Istriveru. Izgleda da je Srebrenica sada za Srbiju postala važnija od Kosova, mada je Brisel toliko puta poručio srpskim vlastima da je napredak u pregovorima sa Prištinom uslov za evropsku integraciju Srbije. Kako je sad ispalo da je Republika Srpska odjednom važnija od Kosova?
Ne umem da vam odgovorim na ova pitanja. Nekako zanemim pred elementarnim nedostatkom morala u ovome što se trenutno događa. Dakle, ja ne razumem. Dogodio se jedan strašan zločin, učinjen je genocid i vi to negirate i kažete da to nije u našem interesu da se o tome razgovara, da se to razmotri, da se to na kraju krajeva prizna i da se izvuku iz toga pouke. Ne umem da vam objasnite. Kao bih vam rekao, taj zločin se dogodio 95. godine. 20 godina kasnije mi o tome još uvijek nismo u stanju da razgovaramo na jedan staložen i razborit način, da vidimo zašto se to dogodilo, gdje su napravljene greške i da li smo kao država i kao društvo u stanju da to više nikada ne ponovimo. Dakle, to bi po meni bio jedan razuman i ako hoćete istorijski razgovor.
Evo, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Iliću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Korač.
Hvala, pozdrav.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dejan Ilić, saradnik portala Peščanik, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Novinar BBC-a Alan Little, koji je zajedno sa Lorom Silber napisao knjigu Smrt Jugoslavije, u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o svom iskustvu ratnog izvještača, kao i o jednoj rezoluciji Ujedinjenih nacija iz 93. koja je bila prolog za genocid u Srebrenici. Sa Alanom Littlom je razgovarala direktorka Balkanskog servisa Radio Slobodna Evropa, Gordana Knežević.
BBC je bio dobro pokriven na terenu. Ja nisam imao nikakvu ulogu u tome u julu 1990. Ali najviše žalim što nismo reagovali u aprilu 1993. duže od 2 godine prije genocida u Srebrenici, kada je usvojena takozvana rezolucija Ujedinjenih nacija o sigurnim zonama, u isto vrijeme kada je na Sarajevskom aerodromu potpisan sporazum o razoružanju između komandanta srpske vojske generala Ratka Mladića i komandanta armije Bosne i Hercegovine Sefera Halilovića. Toga dana mi je bilo jasno da taj sporazum u sebi nosi sjeme predstojeće katastrofe, jer ono što je prezentovano svijetu kao sporazum o razoružanju zapravo je bio sporazum o predaji, koji je stanovnike Srebrenice učinio potpuno nezaštićenima unutar njihove enklave. Imao sam snažan osjećaj u aprilu 1993. kada je usvojena ova rezolucija UN-a u Njujorku, da ovaj sporazum ima za cilj da razoruža stanovnike Srebrenice, a istovremeno zadrži liniju opsade. To nikako nije značilo razoružati srpske snage oko Srebrenice. Imao sam vrlo snažan osjećaj u aprilu 1993. dakle 2 godine prije masakra, da će se masakr desiti svakog trenutka. Sjećam se da sam te noći otišao na pres konferenciju u Sarajevu koju je sazvao švedski komandant koji je bio na čelu UN-ovih trupa i da sam ga pitao, kada sporazum o razoružanju stupi na snagu, šta će stajati između ljudi u Srebrenici i oružja, onih koji ih ubijaju proteklih godinu dana. Odgovorio mi je da će Srebrenicu štititi plava zastava Ujedinjenih nacija. Rekao je da će bilo kakav pokušaj napada na Srebrenicu zapravo predstavljati napad na čitavi svijet. Sjećam se da sam tada pomislio da, s obzirom na to kakvu su reputaciju imale UN-ove trupe u proteklih godinu širom Bosne i Hercegovine, ne bih želio da moji najmiliji ostanu zatočeni u Srebrenici i da njihova sigurnost zavisi od plavih beretki. Sjećam se da sam te noći napisao članak u kojem sam rekao da kada padne Srebrenica sljedećeg mjeseca ili godine i kada stotine muškaraca bude ubijeno na okolnim poljima i odneseno u masovne grobnice, niko od nas ne smije reći da nismo znali da će se to dogoditi. Napisao sam taj članak u aprilu 1993. ne zato što sam vidovit, već zato što smo svi znali taj obrazac. Svi smo znali da je to cijena koju će Srebrenica platiti ako padne. I to je bilo 2 godine nakon što je zaista pala. Stoga smatram da je genocid bio predvidiv i da se mogao spriječiti. Ta UN-ova rezolucija iz aprila 1993. sastavljena je na brzinu i u panici i odmah se moglo znati šta će se dogoditi.
Samantha Powers, američka predstavnica UN-u, je u to vrijeme bila izvještač za Washington Post i ona je predvidjela masakr prije nego što se dogodio i izvijestila je o tome svoju medijsku kuću. Ali njen tekst nije bio objavljen jer joj je rečeno da njen zadatak nije da predviđa događaje, već da izvještava o onome što se već dogodilo. Ako prema pravilima novinarske profesije, novinar ne smije izraziti svoju procjenu, niti dati bilo kakvo upozorenje, zar se u tome ne gubi smisao ovog posla?
What is the meaning of this profession?
BBC također nije objavio članak koji sam napisao iz istog razloga, jer se nije radilo o reportaži, već o mojoj procjeni. Nešto vrlo zanimljivo se dogodilo u Ujedinjenim nacijama te noći u aprilu 1993. Sjećam se da sam čitav dan stajao na Sarajevskom aerodromu i da nije bilo nikakvih pregovora. General Mladić se jednostavno pojavio sa dokumentima za predaju i rekao da se nema o čemu raspravljati, samo to treba potpisati. Svi smo to vidjeli, ali zvaničnici Ujedinjenih nacija su nas držali tamo satima i govorili nam da je sama činjenica da zaraćene strane sjede za stolom i razgovaraju znak napretka. To nije bilo tačno. Oni su samo odugovlačili i čekali da se nešto desi u Njujorku. Kada su nas poslali nazad u grad, jer se nije imalo o čemu izvještavati, rekli su nam da će nas informisati čim dođe do bilo kakvog sporazuma. Informisali su nas u 5 sati ujutro. Nazvao nas je glasnogovornik UN-a u Sarajevu i rekao nam je da imamo sporazum i objasnio nam je o čemu je riječ. Oko 6 ujutro sam nazvao svoje uredništvo i rekao sam im da je potpisan sporazum o Srebrenici i pitao ih da li žele detalje. Urednik mi je rekao da sve već satima znaju jer su dobili informaciju protekle noći iz Njujorka i objavili su je u vijestima u ponoć. Oni su namjerno sakrili informacije od dopisnika u Sarajevu jer su znali da mi znamo o čemu je riječ, a objavili su ih noć prije u Njujorku, a da nas nisu obavijestili. Učinili su to putem dopisnika Ujedinjenih nacija jer su znali da će oni ubijediti svijet da je riječ o sporazumu o razoružavanju sa kojim su svi zadovoljni. Mi smo, međutim, znali da nije riječ o sporazumu o razoružanju, već o predaji i znali smo da je sve to vrlo opasno. Oni su vrlo mudro plasirali vijest iz Njujorka, dali su je novinarima koji su se također bavili Kambođom, Angolom i Ruandom, tako da nisu ulazili u suštinu sporazuma. Sjećam se da sam se osjećao razočarano i iznevjereno, jer su Ujedinjene nacije sprovele ovaj novinarski državni udar i prodale su svijetu ovu katastrofalnu rezoluciju kao diplomatski trijumf. To je bilo sramotno i bio sam vrlo šokiran time.
Ta rezolucija je zapravo bila uvod u ono što će se desiti u julu 1995.
Yes, and the point is, it's not only in retrospect that we know that's true.
Da, ali poražavajuće je da smo već u tom trenutku znali da je to uvod u ono što će se dogoditi. Odmah smo znali da će ova rezolucija ostaviti stanovnike Srebrenice nezaštićene i na nemilosti onih koji su ih okupirali i ubijali već godinu. Dakle, u aprilu 1993. smo znali da je ovo recept za masovna ubistva.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. Samit čelnika svih 28 članica Evropske unije na kojem je danas trebalo da bude donesena konačna odluka o Grčkoj otkazan je samo nekoliko sati prije početka. Predstavnici šest svjetskih sila i Irana zatražili su danas poslije maratonskih pregovora produženje postavljenog krajnjeg roka za postizanje dogovora. Crna Gora se jutro obilježava Dan državnosti. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam Mahir Elšani i Esad Krcić.